Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Donjoj Gradini obeležena godišnjica stradanja u koncentracionom logoru Jasenovac.
Kada smo kao narod smogli snage da preživimo Jasenovačku Golgotu, onda ćemo da preživimo i sve političke manipulacije koje nam se nameću.
Nove žrtve džihadista u Egiptu. Turska vojska ubila više od 50 pripadnika Islamske države u Siriji. Obeležavamo dan borbe protiv raka jajnika.
Kada postoji neka simptomatologija digestivnog trakta u trajanju od više od 2 nedelje, svakako bi trebalo da se pacijenti jave na pregled.
Pre 140 godina osnovan Crveni krst. U finalu Madrida Novak Đoković igra protiv Endija Marija.
Želimo da dobro servira i da lakše rešava svoje servis gemove.
I sutra sunčano, uveče mogući pljuskovi, temperatura do 23 stepena. U spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice obeležena je 71. godišnjica stradanja žrtava ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini. Obeležavanju dana sećanja prisustvovali su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, delegacija vlade Srbije i politički vrh Republike Srpske. Iz Radija Republike Srpske izveštava Gordana Erak.
Predsjednici Republike Srpske Milorad Dodik i Srbije Tomislav Nikolić položili su vijence na grobnom polju Topole u spomen području Donja Gradina. Vijence su položile i ostale delegacije iz Republike Srpske i Srbije kao Izraela i drugih međunarodnih predstavnika. Nakon polaganja vijenaca na grobnom polju Hrastovi u spomen području Donja Gradina, episkop Banjalučki Jefrem i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve služili su parastos i pomen za nevino stradale žrtve srpskog, jevrejskog i romskog naroda. Pomen za nevino stradale služili su i predstavnici jevrejske i romske zajednice. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je Donjoj Gradini na obilježavanju 71. godine od stradanja žrtava ustaškog zločina genocida da je ovo mjesto jauka stradanja i smrti nevinih ljudi, da je ljudski i hrišćanski oprostiti, ali da je sveta obaveza srpskog naroda da se sjeća tog zločina i da ne prestane da istražuje ovo stradalno mjesto.
Donja Gradina bila je najveće stratište Jasenovačkog logora. Ustaški dželati ovde su ostavili za sobom 105 masovnih grobnica od preko 10.000 kvadratnih metara i još 22 čija veličina još uvek nije utvrđena. U ovoj strašnoj statistici, u brojevima žrtava, jama, merama, ne smije se zaboraviti ljudski lik, žrtve, svaki čovjek ponaosob, ime. U svakom od njih lako je pronaći naš obični život, nas same. Na ovom mestu jauka, stradanja, smrti nevinih nema zaborava. Oprostiti je ljudski i hrišćanski. Pamtiti, sećati se, naša je sveta obaveza.
Navodeći da to što su prošle decenije od stravičnog ratnog zločina genocida nije razlog zašto u svijetu ćute i gledaju da se sve to što manje pominje. Razlog je to što su pobijeni Srbi, a ubice su bili Hrvati. Nama danas udaraju žig zlikovca, zlikovcima stavljaju oreol žrtve. Donja Gradina se ne uklapa u tu dirigovanu podjelu naroda, istakao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je u Donjoj Gradini da su rane jasenovačkih mučenika zalog opstanka srpskog naroda i neprekidna opomena svim Srbima.
Kada smo kao narod smogli snage da preživimo Jasenovačku Golgotu, onda ćemo da preživimo i sve političke manipulacije i one koje su se desile i zamke i smicalice ovog vremena koje nam se nameću. Jer jasenovački zločin je spram veličine naroda nad kojim je počinjen jedan od najvećih zločina ikada učinje. Jasenovački novomučenici neumorno bdiju na straži naše savjesti i našeg pamćenja. Opominju da je naša sloboda uvijek bila vezana za državu i da naše slobode nije bilo kada nismo imali državu.
Ostaje trajno pitanje zašto ranije nije bilo napada na Jasenovac i njegovo oslobađanje i zašto se čekalo da se pobijedi fašizam u Evropi i tek je onda jedna grupa preživjelih logoraša koja je bila osuđena na smrt smogla snage da krene u proboj, istakao je Dodik. U Donjoj Gradini vrijeme više ne teče. kazaljke na časovnicima zaustavili su se prije 71 godinu, opominjući i podsjećajući nas na najtragičniji događaj u novijoj srpskoj istoriji, istakao je predsjednik Republike Srpske.
Hrvatski sveštenik iz Splita Luka Prcela je u direktnom prenosu propovedi na Hrvatskoj državnoj televiziji oštro zamerio predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović zbog njene izjave da je NDH bila zločinačka, prenose agencije. On se između ostalog upitao ko kaže da je današnja Hrvatska država nezavisnija od one koja je bila od 1941. do 1945.
U nastavku o ekonomskim i političkim temama u Srbiji, Poreska uprava je saopštila da je ukupna naplata najvažnijih budžetskih prihoda u prva četiri mjeseca ove godine iznosila više od 255 milijardi dinara. To je, kako je navedeno, za oko 32 milijarde dinara više od planiranog za taj period, odnosno za 14,3%. U poređenju sa istim periodom prošle godine, rast budžetskih prihoda bio je 13,2%. A javnost u Srbiji spekuliše o tome ko će sve biti u novoj vladi.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović poručio je da u toj stranci svi poštuju lidera Aleksandra Vučića, ali da mu i pored toga neće biti lako da svoje stranačke kolege ubedi u potrebu ponovne saradnje sa socijalistima. Funkcioner Socijalističke partije Srbije Branko Ružić izjavio je da socijalisti nisu razgovarali sa naprednjacima o nastavku saradnje. Ružić je za Politiku rekao i da SPS, ukoliko dobije poziv za ulazak u vladu, neće, kako kaže, automatski pozitivno odgovoriti.
Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će u budućoj vladi Srbije biti bar šest novih ministara. Kao lider koalicije koja je na posljednjim izborima osvojila najviše mandata, Vučić kaže da je pitanje da li će tražiti podršku za formiranje vlade van kruga partnera s kojima je u Skupštini obezbedio 131 poslaničko mesto. Analitičari s kojima smo razgovarali očekuju da će nova vlada voditi politiku kontinuiteta. Glavni cilj je sprovođenje paketa reformi koje su dogovorene sa Međunarodnim monetarnim fondom. Detaljnije Ivan Jovanović.
Politički analitičar Dragomir Anđelković očekuje da će Aleksandar Vučić nastaviti da vodi novu vladu Srbije. Prema njegovim rečima, u ovom trenutku najmanje je važno da li će u kabinetu biti četvoro ili osmoro novih ministara.
Ovdje je ključna stvar da vladu suvereno vodi Vučić i svakako će tražiti one ministre koji mogu da realizuju ono što on kao premijer smatra da je potrebno učiniti. Koja su to imena, teško je to reći, ali sigurno je to neće biti Verbić. Verbić imao jedan veliki gaf pred samo formiranje vlade i mislim da je diskvalifikovan kao budući ministar.
Anđelković kaže da koaliciji okupljenoj oko naprednjaka nisu potrebni partneri za formiranje vlade, ali prognozira da će Vučić ipak tražiti podršku van kruga stranaka sa kojima je na izborima obezbedio 131 mandat u Skupštini Srbije.
Tako se lakše vlada, manji je gubitak vremena kod donošenja određenih reformskih zakona, manji je kapacitet za ucenu od njegovih već postojećih koalicijskih partnera. Ko će biti potencijalni partner, teško je sad reći. SPS ima sigurno najveće šanse, a sve zavisi od njihovog stava. Da li će biti realni u zahtjevima i će tražiti nešto što ipak prevazilazi njihov kapacitet.
Prema rečima ekonomiste Saše Đogovića, nova vlada će nastaviti reforme koje su usaglašene sa Međunarodnim monetarnim fondom. Najvažnije je da se reši problem preduzeća u statusu restrukturiranja.
RTB Bor, Petrohemija, Zlatar, MSK, to finalno rješenje će možda za neka od tih preduzeća značiti zaista i stečaj. To ne znači da je preduzeće umrlo, nego iz tog stečaja može da dođe opet u ruke strateškog partnera. Treba i o tome razmišljati, ne treba ići glavom kroz zid i davati non-stop sredstva ka tim preduzećima.
Đogović se sa druge strane pita da li će vlada postepeno napustiti politiku subvencionisanja stranih investicija u Srbiji. Bez obzira na konačno rešenje, ulaganja su nam u svakom slučaju potrebna.
Dolaze ovdje ne zbog tog finansijskog mamca, nego upravo zbog povoljnog poslovnog ambijenta koji uključuje i smanjene parafiskalne namete, namete na rad, manju birokratiju, što bi sve omogućilo podizanje produktivnosti i konkurentnosti uopšte u našoj ekonomiji.
Nova vlada Srbije, kogod da je formira, moraće da obezbedi uslove za rast bruto domaćeg proizvoda od najmanje 4% na godišnjem nivou. Saša Đogović tvrdi da bi samo u tim uslovima moglo da se očekuje postepeno povećanje penzija i plata u javnom sektoru.
Da bi vlada bila formirana i počela da ostvaruje program, neophodno je da pre toga bude konstituisana Narodna skupština i potvrđeni mandati poslanicima. Republička izborna komisija odbila je prigovore na izveštaje o ukupnim rezultatima izbora za poslanike. Pošto su sada svi prigovori odbijeni, rešenje kojim su utvrđeni rezultati izbora postalo je konačno, rekao je predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević. Najavio je da će komisija zakazati sednicu i podeliti mandate poslanicima.
Na ponovljenim lokalnim izborima u Niškoj opštini Medijana najviše glasova, oko 30%, dobila je Srpska napredna stranka, kojoj je pripalo 10 od 27 odborničkih mesta. Koalicija oko Demokratske stranke dobila je 6 mandata. Dosta je bilo 5, SPS Jedinstvena Srbija 3, Koalicija Iskreno za Niš 2 i Dveri DSS 1 mandat. Prigovora na regularnost glasanja ovoga puta nije bilo ni na jednom od 48 biračkih mesta, a glasalo je 27% građana. Agencija Beta prenosi da ponovljeni lokalni izbori nisu danas održani u Beloj Palanci i da se trenutno ne zna da li će ih uopšte biti. Opštinska izborna komisija u Beloj Palanci donela je ranije odluku da se ponovljeni lokalni izbori održe 8. maja, ali su opozicione stranke smatrale da takva odluka nije legalna i legitimna. Upravni sud je odbacio žalbe opozicije i naložio da se ponovljeni izbori održe 8. maja, a u međuvremenu je ostavku podneo i predsjednik opštinske izborne komisije Zoran Đurić. Aktuelni predsjednik opštine Bela Palanka Goran Miljković izjavio je da izbori danas nisu održani zbog opstrukcije članova opštinske izborne komisije iz redova SPS-a i SNS-a.
Agencija za borbu protiv korupcije pozvala je sve političke subjekte koji su učestvovali na izborima 24. aprila da podnesu izveštaje o troškovima izborne kampanje. Rok je 30 dana od proglašenja konačnih rezultata. U agenciji očekuju da izveštaji stignu do 8. juna, rekla je pomoćnica direktora Agencije za borbu protiv korupcije Katarina Dakić.
Izveštaj sadrži podatke o poreklu, visini i strukturi sredstava koje su prikupili i troškova koje su napravili u izbornoj kampanji. Svakako su politički subjekti koji imaju više iskustva u političkom životu, dakle političke stranke, iskusnije u tome u podnošenju izveštaja, u informaciji uopšte da imaju informaciju da su dužni da podnesu, a da su grupe građana koje se inače formiraju samo za određene izbore, možda nisu obaveštene, s tim da agencija zaista na svom sajtu preko medija podsjeća sve političke subjekte koji su učesnici u izbornoj kampanji da podnesu i o rokovima podnošenja što godišnjih finansijskih izveštaja, što izveštaja o troškovima izborne kampanje. Predviđena kazna je za politički subjekat od 200.000 do 2 miliona dinara, a za odgovorno lice u političkom subjektu je 50.000 do 150.000.
Katarina Dakić je rekla da je od 2012. godine do sada zbog nedostavljanja izveštaja agencija podnela oko 500 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Slušate novosti dana o događajima u svetu.
Na jugu Afganistana broj poginulih u sudaru dva autobusa i jedne cisterne sa gorivom porastao je na 73, a među žrtvama ima žena i dece. Do sudara je došlo na autoputu koji povezuje prestonicu Kabul sa Kandaharom, a vozila su se posle sudara zapalila. Kineski spasioci tragaju za 34 građevinska radnika nestala u odronu zemlje na gradilištu hidroelektrane na jugu Kine. Do sad je spaseno 7 radnika koji su zadobili više struke povrede. Do nesreće je došlo kada je 100.000 kubnih metara kamenja i blata sravnilo sa zemljom kancelarijsku zgradu i prostoriju u kojoj spavaju radnici. Naoružani napadači ubili su 8 policajaca u civilu na jugu Kaira, u distriktu Helvan, saopštila je egipatska policija. Policajci su bili u kamionu u trenutku kada im je jedan kombi preprečio put. Napadači su zatim na vozilo i policajce otvorili vatru iz automatskog oružja. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država. U akciji turske vojske severno od sirijskog grada Alepa ubijeno je 55 pripadnika Islamske države. Turske agencije su prenele da su u napadu uništena 3 raketna sistema i 3 vozila. Bombardovanjem položaja džihadista na severu Sirije, Turska odgovara na raketiranje pograničnog grada Kilisa.
Ovu sedmicu obeležilo je nekoliko važnih poteza na relaciji Brisel-Ankara. Evropska komisija predložila je da turski državljani bez viza putuju u zemlje Evropske unije. Dan kasnije premijer Ahmed Davutoglu, koji je arhitekta sporazuma o rešavanju migrantske krize između Evropske unije i Turske, najavio je odlazak sa funkcije predsjednika vlade i stranke, a potom je predsjednik Erdogan odbacio ponudu o viznoj liberalizaciji, jer ne želi da menja zakon o borbi protiv terorizma. Šta se krije iza ovakvih odluka i kakve će posljedice imati na migrantsku krizu, odgovarali su gosti naše emisije Sedmica. Pripremila Nevena Kostadinović.
Do raskola između turskog predsjednika i premijera došlo je ranije, ali je za mnoge iznenađenje to što je Davutoglu ostavku podneo u trenutku kada je postignut dogovor s Evropskom unijom, kada Turska ima velike probleme na južnoj granici i kada se bori protiv kurdskog terorizma. A način na koji se bori protiv njega u Briselu je sporan i njegova izmena jedan je od pet preostalih uslova koje Ankara treba da ispuni za dobijanje bezviznog režima. Da li zato što je procenio da u Evropskom parlamentu neće dobiti podršku ili je reč o nečemu drugom, Erdogan taj zakon ne želi da menja. Dugogodišnji dopisnik iz Turske, Vojislav Lalić, kaže da je zakon proširen i objašnjava šta se sve pod njega može podvesti.
Grupa akademika o nekoliko stotina je prije jedno tri mjeseca potpisala jednu peticiju u kojoj kaže: pozivamo vladu da prekine krvoproliće u jugoistočnoj Anadoli i borbe protiv Kurda, neka sednu za pregovarački sto i neka vide šta ti Kurdi hoće da se, ako može, taj problem reši. 11 njih je u zatvoru trenutno i sudi im se po zakonu o terorizmu.
Komentarišući najnovije poteze Ankare i Brisela, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf smatra da Erdogan nikad nije verovao Evropskoj uniji, ali da je itekako svestan da bez Turske Brisel nema nikakvog uticaja na području Bliskog istoka.
Normalno će on financijski i politički sve dobiti i u stvari tražiti od Evropske unije, samo da dođe do toga da ne bude vezan, jer pazite, članstvo u Evropskoj uniji znači će vas vezati i kako ćete očekivati da će Erdogan sutra dozvoliti da on bude vezan na evropsku politiku i evropsku vanjsku, ne znam, sigurnosnu politiku, to sigurno da ne.
Naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić, dodaje da Evropska unija u odnosima s Turskom na delu prikazuje kako se vodi realna, ali nemoralna politika.
Njih ne interesuje da li će Erdogan da postane sulta. Njih ne interesuje da li će Erdogan da nastavlja da zatvara novinu. Njih interesuje da ne dolaze više izbjeglice u Evropsku uniju, jer postoji rizik od tako velikih političkih potresa da bi ponovo mrak mogao da padne na Evropu u obliku nekog neonacizma i krajnje desnice, koja je zabrinjavajuće jača.
Iako je pristala na ucenjivanje, Evropska unija, prema rečima izvršnog direktora grupe 484 Vladimira Petronijevića, nije imala drugog izbora. On ukazuje i da je vizna liberalizacija ponuda koja se u slučaju Turske ne odbija, jer je pitanje da li će je još nekad dobiti.
Turski predsjednik još više podiže ulog u čitavom ovom procesu, ali mislim da i ona druga strana ima nešto što se zove tačka pucanja ili nemogućnosti da pređete preko određenih elemenata. I da to dovodi do toga da možda on i precenjuje svoju sopstvenu poziciju unutar ovog dijaloga.
Naši sagovornici saglasni su da je sudbina sporazuma između Turske i Evropske unije neizvesna, ali ne i propala. Potrebno je, kažu, da migranti koji dolaze u Evropu, ali i oni koji ih prihvataju, shvate da u ovoj razmeni svako mora nečeg da se odrekne.
Grčki parlament danas će se izjasniti o reformi penzionog sistema i poreskih zakona. Vlada premijera Ciprasa obećala je da će prema dogovoru s kreditorima iz augusta prošle godine o njihovoj pomoći Grčkoj sa 86 milijardi evra reformisati penzijski sistem i rešiti problematične kredite. Francuzi obeležavaju 71. godišnicu okončanja Drugog svjetskog rata. Komemorativnu svečanost u Parizu predvodio je predsjednik François Hollande. On je položio venac kod statue Charlesa de Gaulle, bivšeg predsjednika i lidera francuske vlade u egzilu tokom Drugog svjetskog rata. Hollande je venac položio i kod spomenika neznanom junaku. On je za francuske medije rekao da možda neki misle da rat pripada istoriji, ali da je rat, nažalost, na našim vratima. Hollande žali zbog toga što Evropi danas prete, kako je naveo, raspad i zaborav.
U svetu se obeležava 8. maj, dan borbe protiv raka jajnika. Reč je o jednom od najpodmuklijih malignih oboljenja koje se teško otkriva. Kada se ustanovi, uglavnom je u poodmakloj fazi, pa i ishod lečenja neizvestan. Iako postoji nekoliko faktora rizika, otkrivanje naslednog faktora kroz mutirane gene može da unapredi dijagnostiku i uspeh lečenja. Takav metod već se primenjuje u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. O tome koji simptomi mogu da ukažu na bolest, za Novosti dana govori profesor Vladimir Pažin, predsjednik Udruženja za ginekološku onkologiju.
Najčešći simptomi su nespecifični, zbog toga ovo i jeste podmukala bolest, zbog toga što ti simptomi koji se javljaju liče na blaže simptome bilo kakvih drugih pojava, na primjer nadutost stomaka, povremeno podrigivanje ili osjećaj težine u stomaku, ništa više od toga. A tek kad rak odmakne u svom razvoju i rastu, tek onda se javljaju problemi koji dovode praktično pacijenta kod lekara i onda je bolest se naravno zbog toga najčešće otkriva u odmaklom stadiju. Tako da bi trebalo uvek misliti o tome kada postoji neka digestivna, znači simptomatologija digestivnog trakta u trajanju od više od dve nedelje, svakako bi trebalo da se pacijenti jave na pregled jer se iza toga može kriti i karcinom jajnika.
Pitali smo doktora Pažina kako se leči taj kancer.
Ključna stvar je da pacijenta sa sumnjom na rak jajnika uputite odmah u onkološki centar. Velike svetske studije su pokazale drastičnu razliku između pacijenata koji su lečeni od same sumnje u onkološkom centru, od onih koji su prvo lečeni na nekom drugom mestu uz neadekvatan terapijski plan i pristup, tako da je razlika i u očekivanoj dužini života i u procentu izlečenih pacijenata. Što se samog lečenja tiče, primarna je hirurgija i dobra hiruška intervencija, posle čega sledi u najvećem broju slučajeva neka od hemoterapijskih opcija.
Statistika pokazuje da u Srbiji godišnje oboli 800 žena, a umre 450 od raka jajnika. Udruženje pacijenata Progovori uz podršku Nacionalne organizacije za retke bolesti i udruženja Naša Aska u Cetinskoj ulici u Beogradu organizuje koncert na kome će brojne javne ličnosti pesmom podržati žene obolele od te vrste raka. A na Beogradskom trgu Republike obeležen je Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Najstarija humanitarna organizacija u Srbiji, Crveni krst, proslavlja i 140 godina postojanja kroz različite programe u kojima je angažovano sve više mladih volontera, uspeva da dođe do onih kojima su pažnja, briga i pomoć najpotrebniji. O tome Marina Bajić.
Svuda za svakoga. Tako ove godine glasi moto obeležavanja godišnjice rada Nacionalnog društva Crveni krst. Da li vek i po osnivanju zaista uspevaju da budu svuda za svakoga, objašnjava generalna sekretarka te organizacije Vesna Milenović.
Mogla bih reći da smo u prošloj godini doprli do skoro 2 miliona ljudi u našoj zemlji od 7,5 miliona stanovnika kroz ne samo konkretne programe humanitarne pomoći, već kroz rad sa mladima. Znači, kroz promociju humanih vrednosti u našem društvu, negovanje međugeneracijske solidarnosti, obuku u prvoj pomoći, čemu su mladi u Srbiji izuzetno posvećeni.
Od srpsko-bugarskih preko balkanskih i drugih ratova, Crveni krst je organizovao bolnice i pružao pomoć vojnom sanitetu. Tokom stradanja 90-ih i u NATO bombardovanju zbrinjavao je veliki broj izbeglih i raseljenih. Danas se obezbeđuje hranu za siromašne, pomoć za stare, a deluje i u vanrednim situacijama. Milenovićeva podsjeća da ne pomažu samo svom narodu.
Već smo u poslednjih 9 meseci izuzetno bili aktivni u pomoći migrantima, odnosno izbeglicama, gde je preko 600.000 humanitarnih sledovanja izdato za ljude koji su bili u stanju potrebe, koji su kroz našu zemlju prošli na svom putu ka zemljama Evropske unije, kao i ove koji su u našoj zemlji, da kažemo, u jednom dužem periodu za njih također obezbeđujemo pomoć koja je potrebna.
Od 60.000 volontera polovinu čine mladi. Među njima je najviše onih koji su zainteresovani za obuke iz prve pomoći, kao i za rad u službi traženja. Mi smo upoznali Bojana Deronju.
To je osjećaj zadovoljstva koji pre svega vidim u ljudima kojima sam pomogao. To je zaista nešto što ne možete ni doživjeti ni vidjeti. Postoje mnoge stvari koje ne mogu da se kupe zaista. To su upravo stvari koje možete da steknete volontiranjem. Osim tih stvari koje doživite, postoji mnoge praktične veštine koje sam ja naučio volontiranjem.
Crveni krst pomaže ugroženima i u slučaju prirodnih, ekoloških i drugih nesreća. Deluje i preventivno, a u posljednje vreme najviše pažnje posvećuje obuci mladih. Od osnivanja do danas, a to je 140 godina, njegovi članovi kažu da su principi delovanja ostali isti. Zasnivaju se na humanosti, dobrovoljnosti i nepristrasnosti.
I dalje traje potraga za 15-godišnjom devojčicom koja je nestala dok je juče veslala u Dunavu kod Novog Sada. Pretpostavlja se da je čamac u kom je bila udario u baržu na sredini reke. Osim na mestu gde je pronađen čamac, uviđaj se nastavlja na drugim lokacijama, a u potragu su se uključili i ronioci. Ovo je Radio Beograd 1. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvorena je retrospektivna izložba Nataše Teofilović, na kojoj su izloženi njeni radovi od početaka, sredinom 90. godina prošlog veka, do danas, kada se bavi 3D animacijom. Izveštava Bojana Karavidić.
Umetnička dela Nataše Teofilović nisu ona koja možete okačiti na zid sobe. Ona pripada umetnicima digitalne kulture uveliko prisutnim na svetskoj sceni. Autorka izložbe Svetlana Mladenov prati njen umetnički razvoj od početaka.
Ona je prvo eksperimentisala kroz video, pa je kombinovao video sa 2D animacijom, pa je onda bilo 2D, tako dalje. Ali ona je uvijek kombinovala različite medije i ona recimo radila je i video art, ali radila i dokumentarni video i bavila se performansom.
Ističe da umetnica stvara u Srbiji, a dobija međunarodna priznanja.
Kad govorimo o animaciji, digitalnoj umetnosti, Nataši rad prepoznat u svetu i na internacionalnoj sceni i da bude na jako važnim recentnim festivalima, svetskim izložbama koje praktično prate ovakvu vrstu umetnosti.
Nataša Teofilović sama tumači da želi da njeni radovi kod posmatrača izazovu emociju.
Da oni nas navode na neku vrstu interakcije, kontakta, ali koji je, nije dodir, nije lupkanje, kliktanje i tako dalje, već u stvari neka vrsta čulne razmene, emotivne razmene.
Nataša Teofilović, čija je izložba Distance otvorena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, prva je u Srbiji koja je doktorirala iz oblasti digitalne animacije.
Izložba radova Željka Mandića Neobična mesta otvorena je u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda. Svaka fotografija otkriva nesavršenost, sukob između prošlosti i sadašnjosti, a istovremeno je dokument naše stvarnosti, društva izgubljenog u tranziciji. O tome Milica Čudić.
Neobična mesta kao da ne pripadaju našoj realnosti, a zapravo su bolan deo naše stvarnosti. Ona su tiha, nečujna, skrivena i zaboravljena. To su predeli nepravilnosti i napetosti između prošlog vremena koje je prevaziđeno i novog doba koje nikako da dođe, objašnjava Željko Mandić.
Stare zgrade se ruše, nekakvi vijadukti još nisu pušteni, mnogo radova je stalo i u stvari kada pogledamo te fotografije malo pažljivije ćemo da u svakoj od njih imamo dokument o jednoj tranziciji koja predugo traje i to su prizori koje mi svakodnevno srećemo i koje više ne primećujemo s obzirom da smo oguglali već na takve pojave.
Fotografije Željka Mandića istovremeno govore o našem vremenu, ali i o nama samima i našem odnosu prema onome što se dešava. U toj surovoj i dugoj borbi između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, mi smo izgleda izgubili kompas i ostali zarobljeni negde na pola puta.
U ovim fotografijama te recimo dečja igrališta na kojima nema dece jer deca se manje rađaju, a igrališta se mnogo radije izgrađuju pa se otvaraju nekim povodom. Imamo bilborde koji su ogromni usred starih zgrada, a na njima nema ništa jer eto niko da uplati nekakav prostor za reklamiranje. Tako da u stvari smo mi izgubljeni između dva velika perioda u kojem staro nismo uspeli da sačuvamo, a novo još nije došlo.
Izložba fotografija Željka Mandića Neobična mesta u galeriji Artget biće otvorena do 28. maja.
Nadamo se da ćemo u dogledno vreme moći da gledamo izložbe i u najvećem izložbenom prostoru u zemlji.
Narodni muzej u Beogradu i građevinsko preduzeće Koto u petak su potpisali ugovor o izvođenju radova, saopštilo je Ministarstvo kulture. Vrednost ugovora je 824 miliona dinara bez PDV-a. Novac je obezbeđen iz državnog budžeta.
A kada govorimo o sportu, najpre o tome da su Miloš Vasić i Nenad Beđik kao dvojec bez kormilara zauzeli peto mesto na evropskom veslačkom prvenstvu u Nemačkoj. A naš najbolji tenisar Novak Đoković u finalu turnira u Madridu igraće protiv drugog na listi i branioca titule Britanca Andija Marija u 18.30 prenosi je na prvom programu naše televizije. Selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović priželjkuje da će Novak bolje servirati nego u prethodnim duelima.
Generalno mislim da je ono što njemu fali su samo procenti na njegovom servisu. On je na returnu pokazao već dugi niz godina da apsolutno dominira, ali što se tiče njegovog servisa tu ima oscilacije, tako da eto, mu poželimo da dobro servira i da lakše rešava svoje servis gemove, tako da s te strane ja mislim da to ono što bi eventualno, ako mu slučajno zafali, je praktično ključni element.
Kako ocenjujete formu Britanca?
Mislim da on zaista iz godine u godinu igra sve bolje na zemlji i ono što je on sam najavio jeste ono da juri za Novakom i naravno da njemu jeste cilj da dođe na mesto broj 1, ali u ovom sad trenutku je poprilično velika razlika. Ogroman je to posao za njega, na koji naravno ni on ne utiče sam. Tu učestvuje naravno i Novak sa njegovom formom i sa njegovim igranjem, tako da kažem, sa te strane. Ono što je Andy Marević pokazivao nekoliko zadnjih sezona je da je spreman za velike rezultate, ali nema kontinuiteta.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 21, Nišu 20, Novom Sadu 19, Kragujevcu 15 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Uveče su u centralnim i južnim krajevima mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 19 do 23, u Beogradu 22 stepena.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božević, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. U nastavku u pola sata o događajima u sportu. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.